еплер азатлык радиосы. Эртеңиз хайырлы болсун, урматты радио тыңдаучылар. Шун 2016 жылдын 7 апреле хептенин пенченбе күнү. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагадагы студиядан мен Гүзел Худайбердиева алып барыйарын. Шунку программабызда Әзербайҗан ва Ерменстан тарафыннан голданган сепаратистлар Дагыл Карабах регионында оқытышыгы бесетмек барада 5 апрельдә келген алалышын кечен кезенең дәвамында үпчен эдленлеген айттылар.
Сакмыз көр тоқтылдыдә халыкара арасыларның бу конфликт юк торнықты сөзмек урында кытагыллары хәзер тилне баса барман милле.
Түркменстанда палчыларын тебипләрен хезмәтләренең рекламасы кадагын эдилде.
Түркменстанда 4 апрельдән башлап махалла тақындагы яңа реклама хакындагы тәде канун күйге кирде.
Түркменстан халыкара транспорт системасындагы ролунун күн-күндөн күчөнгөнлүгүн ыгдан эдерке, дашар юрты улоо сүрүүчүлөрү Түркменстандын улуу жолдорунун орунда зарур инфраструктуранын жоктугун айтыптыр.
Түркиядан Түркменстанга жиберген динлеме тесистеринде Түркия, Иран ве Түркменстан арасында чоп бир фарклар бар.
Шун биз бу белек темаларды жекме-жек туруп кечерип, программабыздын этасы бөлүгүнө баштамадан озол тәдәлекләр белән таныш булың. Голландиялы фестивальчеләр 6 апрельдә үткәрелгән референдумда Европа Берлешүенең Украина белән икътисади һәм сиясәт катнашыкларын гөйшләндермәгене үзләренең колдап-колдамаганлыгын мәгълүм итәләр. Референдумда Европа Берлешүенең Украина белән ассоциация вәчәлешен ратификация итмәге фестивальчелегә гөйләр. Мен Европа Берлешүенең Украина белән алалышының тарафдары сәбәбе Берлешүенең серхәтләренең хас дурнуклы булмагы өрән әһмиятле дип Голландияның премьер-министры Марк Рутте.
I'm in favor of the association agreement because I believe it is important.
Шолбурактын өзүндө да референдумун оң жагында кечирилген пикир өрөнмөлөр сес берүүчүлөрдүн аглабы көпүсүн жок деп жооп бержектигин көрсөттү. Сес беришлигинин нетижелеринин диңи Киев ва Брюссель менен чекленмеген, Москвада, Лондондо ва бийликтик юртларда хем дуюлжагына карашылар. Украинанын өнкү президенти Виктор Янукович 2013 жылда Европа Бирлеши менен бул алышыга кол чекмектен боюн качырыпты. Ва Евромайдан протестлер себеп болыпты. Идеяны орсет Крымы аннекс етті өгінді ор Украинада орсетші сепаратистар білен конфликт дөріді. Әзербайҗан ва Ерменстан тарафыннан голданган сепаратистлар Дагыл Карабах регионында 5 апрельдә келген оқытышыгы бесетмек барада кылалышын кечен кезенең дәвамында үпчен эдленлеген айттылар. Әзербайҗанның Орынлык министрлыгы 6 апрельдә Цаведен бәяннамасында сөйләшкән тарафларның арасында кечен контакт линиясында кыягдайын дартқынды болса да азудалыгын сакланганлыгын белледи. Әзербайҗанның яраклы бошлары кошунларын арасындагы конфликт линиясында харва операциялары Ятырмак варада тарапларың арасында 5 апрельді келінен алалашығы Берг Берзай дияр дейліп бейаннамада белленер. Эма Орсетін реагентлігі Әдірвезанын қорынмық министрлігін асалылын Перменстан тарапынан қолданян сепаратистларын оқатышығы 5-7 варада қылалашығы соңқы 24 сағыдың дуамында 115 кезек бозонлығыны хабар берді. Орсетің суды тарапынан 22 жыл түрмә сусаглыуына хөкүм эдилген украиналык харби пилот Надя Савченко курок аашлыгы ыглан эдип суудан ва имиттен юз өбүрди. Савченконун аклоочусу Марк Фейгин өз мүштөрүсүнүн дерхал Украина ийберилмегине талап эдиянлыгын айтты. 34 жашлы Савченко 2014 жылда күндөгөр Украинада 2 орсетли журналисттин өлүмүнө катнашыкта айыпланып 22 мартта түрмә сусаглыуына хөкүм эдилди. Хөкүм 5 апрельде күйүнө кирди. Савченко суудун kararından şikayet etmekten yüz örüyer ve özüne karşı kozulan işin kanunluğunu ikrar etmekten boyun kaçırıyor. Savçınko özüne karşı kozulan işe karşılık bildirip tutsaklığına protest hükmünde en çimegedek ağaçlık ıglan edipti. Ukraynalı pilot özünün 2014 yılın iyun ayında gün doğru Ukrayna'da orsiyetçi separatistlere karşı sövüşeyen vaxtında uğurlanıp orsiyede bir kanun eldilenliğini aydiyar. Тәҗик канун чыгарыларының топары узак вакыт бәри дәүләт башындагы Имомали Рахмонның президентлыгын дәвараламак өчен тәҗик рәсми байрамчылыгы ясатландырмак варадагы канунның тасламасын өһөдөрлөдүләр. Канунның тасламасына күрә милли байрамчылык президентның күне яда милләтнең лидерының күне дилеп атландырылар. Теклеп белән байрамчылыгын сенеси мәгълүм ителмәде. Декабр айында кабул ителгән канун 1992 елдан бәри Таҗикстанны дөлендергән 63 яшьлы Рахмона millətin lideri adın berilməgini qırar etdi və onun özünün hem maşqalaq zalarının el devrilməsizlik statusuna kepilgeçdi. 22 mayda Təzikistan Rahmonun həkimət başında çəksiz vaxtlıq qalmağına ruhsat vermək üçün konstitusiya qoşmaçıları yerizmək varada referendum geçirir. Türkiye'den Grecia aşyan migrantların akımı son 24 saatte qoşadı. Bundan bir neçe gün odal Grecia'nın hakimiyetleri Avrupa bileleşi olan ılalaşığının çağında migrantları Türkiye deportasiya edip başladı. Grecia'nın hakimiyetlerinin 6 aprelde aytmağına göre son 24 saatin devamında Grecia Türkiye'den dine 68 migrant aşıptır. Bir gün ön bu san 225 adamdan ibaratdı. Bu sanın azalmağının Avrupa bileleşiğinin Türkiye ile bağlaşan ılalaşığına gönü bağlı olup olmazlığı nəməlim qalyar. Hormatlı radio dinleyicileri, siz günün kəbir təzilikleri ile tanış oldunuz. Biz gəpləşiğimizi devam etdiriyoruz.